tundra dan i vioe sa gantaf anor amod. Kubithin na kaad agen nefdubbis ne kaardar ratti Amnesty International ibsidio tanabaseni Ethiopiani flan nonduratti nama heddu abao de garanjeteetin hidu jirti jad. Kesatu yo Oromia gamidiati vigam kibbaati seer male walti gwurani nam hidu jirani jad. Kulchunse Oromia ammo warra ilman namat tabate seerat diesa jadani yaadu manna maali fidan jadani tarkanfima rofudatan jadani gafachuni wank albi nama yakka jachundubate Sion girmat kopese namon tanirad dabale wank kopese jir.
With atta dabrikana jachuna majjidik demi torba barakumala mavdik dama kamat ansamebae gabasaan Amnesty International kun misensoto rogayiv de gertotat aabota siyasa jumlaadaan hidu utidebiun malato ya desa Ethiopia ke sattimullate jada. Amnesty International it koratam mirgat alanama gaanf Afrika obofisatakle waihir akana waile kenya VOA siyon girmaf ifsanijiran.
Bidi samon ne tafasam utisroj. Bizunacho, telah ya kau yakin ini kalilo.
Ida angit dukan rawat ame bayi da. Nana nolah dadar ak abijra. Toko garau laga nana nohro guduruti. Kani mo garau guji lit akesatis guji ba akesatis rawat ame. Nana nolen kun bayi insani komandi posti jalat bulfamaturan. Bate ame ji barakumala mafkur segeri rajal kabe. Namo ta jumblad an kabani hidutu nana nolekan ture. Fulbana afon kololesa dabrit ikko gabjir eture. Amma moka debiye kaya fakkata. Guji li ta kesa yo tikkate na mota torba ta mishan tu idame. Horro guduru kesa ammo na mota soddo mishan. Guji ba kesa tis akkasuma na moun nikidamu agenye jirra. Garu lakob sisani wanin kulkul lainif gabasa kanatin dabale. Ramora gana haran nudu fejira. Hidana kumatifu fetijira. Na moun nikun maramurti tindiyatan. Dawo seran argatan. Yeroba ye sababan itit amanille itini mamujaran Amnesty International it korataan mirgat ala namagaan Afrika fisaatak le. Namon enya kan hit aman baye insani kannen ammandura hit aman ituran tawul ledu batani jiru.
Nebzo chus awoj parla fuut zazi sankan le nato lailai bana baru tisro chus. Target tergawin demo, zaustim tasroin aparu.
Namun bayin yerodabre, yerosan kallift olai hid anturetti kan nenhid amani. Namota yerosan asacitti amani, utuiman nan serar ratin liatin batilela maaf saditursi samani bahani. Namota kasi namota bekamanit kan tiyefatid ankunjer ubufsan. Kanalal chise, ejjennot abban nisane Amnesty International kabo naibsanisi, Namni hidamu kamiyu saati afurtami saddez kesat seerat akkat eatu kabufi. Sababayet tikabamef akkat temamu kabudubbatan.
Gidin nazi nifasamu tusatoj ka gujji nacho. Alama kafe sabayma tegginim, edipena ginim, emitisu nacho. Andi saw katastara gizye jamro ba arbasin misatus fordez makra wallabbet, itastarabbet mikinat.
Mirga wan alanama chafsamankun gujjale seera alati. Seera mirgat alanama sadar kaad dunyas, seera Ethiopias kanen chafsani. Namni tokko yeroo qabame irraa jalqabe saati 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Sababaan itti dhames itti mamuu qaba. Haalli itti qabamus kabajaa namummaasaa kan hin tuqne kabajaa namummaasaa kan guute ta'uu qaba. Baay'een isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii ugguramanii jiru. Mana murtiitti hin dhiyaatan. Sababaan itti himatamaniif itti himamu. Kan itti himamu shanee shanee jechuu malee kana gootee jirtaa. Kanatti matamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu injiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan Amnesty International kun. Godinaareen namoonni kun irraa qabaman naannolee hidhattoonni keessa socho'anii naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu. Kanaan wal qabatee yoo mootummaan tarkaanfii nageenya eegumsaan fudhanne akkamitti nageenya eegsisuu danda'a? Amnesty International kan akkamitti ilaala jedhamee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis. Humnoonni hidhatan akka jiran ni beekna. Naannoo sana rakkoon nageenyaa ni jira. Garuu tarkaanfileen humnoota hidhatan irratti fudhatamu. Warra karaa nagaa karaa okkara hin qabneen yaada isaanii ibsatan irratti fudhatamuu hin qabu. Isaanitti xiyyeeffachuu hin qabu. Kanneen hidhatanii rakkoo uuman adda baasanii tarkaanfii fudhachuu qaban. Kanaaf jecha kanneen hidhaman kan hunda hin ilaallu baay'een isaanii namoota magaalaati. Namoota magaalaa keessa jiraatani. Akkasis ta'ee tarii akkatti hirmaachuu malan garuu kanas ta'ee dawoo seeraa argachuun irra hin jiru jechuu mitii jedhu boffisaa taglee. Waa'ee namoota hidhaman kanaa mootummaarraa ibsa argachuudhaaf yeroo baay'ee deddeebisanii yaalanii aangawoonni mootummaa bilbilarra jirraa nan ilaallatu. Komaandi poostii ilaallata fa'aa akka ittiin jedhan kan dubbatan qorataan Amnesty International kun komaandi poostiin immoo eessa akka jiru yuun beeknu jedhu. ibsa Amnesty International jalqaba torban kanarra baase ilaalchise VOF kadeebii kennan itti gaafataman sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa dhaabbatichi mirga dhala namaa kanneen akkaataa kabajaa namoomaa xiqqeessutti mirga namoomaa cabsan irratti mootummaan akka tarkaanfii fudhatu jajjabeessurra maaliif tarkaanfii fudhatte jechuun kan nama gaddisiisu jedhu.
Itoosfede yaalloo hirmijaa mangistii hiddiininnaa hiddiin kakaloo yaadarraa hojii kahiddii afaan aggata kaguddaa'u gaarii taayajinnatti.
Tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan seeraa fi seera eeggatee kan godhe malee kan seeraan ala ta'e miti. Namoota dhimmicha waliin hariiroo hin qabne tarii immoo sochii yookiin deemsa keessatti hojii keessatti dogoggoraan kan qabaman hin jiran jechuun hin danda'amu. Jiraachuu ni malu garuu sun qulqullaa'ee gadhiifamu. Sanarraa kan hafe garuu seera dhabeessummaa naannoo sana jiru haala hawaasa rakkisaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf kan godhamedha malee sanaan achitti fedhiinis hin jiru wanti hojjetames hin jiru jechaadha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaa kibbaa keessatti mootummaan komaandi poostii ramadee humna waraanaa bobbaasuu isaatiin uummanni naannoo sanaa akka gidiraa keessa jirutti komee qeeqxotarraa dhiyaatu laalchisuudhaanis akkana jedhan obbo Taayyeen.
Eeggin maaskabbar hedduu basalaan wottoo basalaan magbaat indichil maaskaal yemangista laafinnas kela nabbaran.
Seera eegsisuu uummanni nagaan ba'ee nagaan akka galu dandeessisuu itti gaafatama mootummaa waan tureef amma yoonaas sana osoo hin godhin turuu keenyaaf humni alaas ta'ee kan biyya keessaa yoo nu morme yoo nu abaaree gaariidha jenna. Naannoo sanatti garuu haala sukkanneessaa ta'een dhala namaa irratti pilaastikii cobsaa kan guban dhala namaa kan ukkaamsan. Haadhaa fi ilmoo kan bakka tokkotti gudeedan abbootii ijoollee isaanii daa'ima ta'an duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'umsa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
Lola waraana mootummaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOF yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xiinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dadhabe tarkaanfii kanatti seene jedhu.
አማራር የተገደለ ዜጎች የለተለ ስራቸው
ረኮን ሄዱ ኡማማ ወገንሲ አጄፈማ ለሚወን ሆጂሳኒ ጉዩ አከይን ኦጀነ ከነን ዲባመን አከ ያለህን አርገነ በረቶኒ አከህን በረነ ሰነቆፈሚቲ ኦላ ከንተ ቡልጂሰናኖ ቤኒሻንጉል ገራሰና ነሞኒ ጃርሱማፍ ዴመን አጄፈማኒ ረኮ ሙደቴ uummanni buqqee rakkooleen hedduu turani. Sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra. Lammiileen biyya alaa osoo hin hafiin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru. Sun hundi rakkoo guddaa ture. Ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture. Sun garuu hin danda'amne. Kanaaf kan ta'ee jiru uummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture. Hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaagalatti haala Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achii baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Dhugaa kan namoonni yeroo baay'ee haasa'an maayilii waraanni mootummaa humnaa ol jiraa jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jiraa lakkoofsa jiraataa gadi miti baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun egaa achi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jedhan waraanuma mootummaatu baay'ee nu daraaraa'edha. kan namoota miidhan, kan namoota cabsanii, kan namoota reebanii waraanuma mootummaa fi jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakkurratti ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii isin dubbatu waa gam lamatti argita. Namoonni kun of sodaatu addanallee dhufanii yeroon kun yeroo beekamaa yerootti bunni funaanamudha. Biyya kana keessatti karaa bunni hedduminaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii Wallaggaa irra garaa jirudha. Akkatti gadi baanee buna funaannan dhudhamee bosona gaadannee buna funaanne nyaata warra bosona jiraniif geessitu jedhuet akkasittiin qabanii nu dararaa. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaa'ira. Gogeerraa harca'ee isa har'aa miti. Isa amma keessa jira utuu hin taane fuulduratti ifi namatti hin argamu jedhu kana sababni isaa harka caalu qonnaa isa kan qotan oomisha kan biraarra oomisha bunaa irratti hirkataadha hawaasa naannoo sanarra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira. Namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee Wallagni kun waraanaan to'atamee qabiinsa akkasii irratti geggeeffamaa jiru gaaffii namatti taa'u.
Ammallee karaan furmaataa gattaanii uummata waliin marii gad fagoo geggeessuu fi hidhattoota wajjinis karaa nagaa araara buusuudha jedha Dikoon.
Waraanni jireenya namaa balleessa hin mancaasu. Waraanaan hin danda'amu waanii kaalkuleeshinii dogoggoraa. Waraananii qabsuun hin danda'amu. Godhamuun kan danda'u kan gargar hin cinne maree uummataa wajjin namoota jajjaboo namoota dhageettii qaban dargaggoota qabsoo kana keessatti hedduu dhiiga isaanii dhangalaasan. Maatii ijoolleen irraa du'an namoota hawaasa keessatti dubbatanii hawaasa keessatti jijjiirama fiduu danda'an abbootii amantaa kan gargar hin cinne yeroo fudhatanii maree geggeessuun ala wanna abdii nama kutachiisu akkasaa yookaan immoo hojii dabeessa akkasii hojjechuun hanga yerootti wanta injifatan fakkaachuu danda'a. Egarboriinsaa garuu wanta himmimmaan hin deebisuu hin dandeenyetu fuula isaanii dura jira. Hawaasni lixaa hawaasa miliyoonaan lakkaa'amuudha. Hawaasa kana fixuun hin danda'amu yeroodhaa fi haala ammattii kana jirtu qilleensa ishee tasgabbeessinee irra jiranii hafuura fudhachuu hin danda'u ta'a. Dhugaansaa garuu kana irraa fagoodha. Kanaafiti hawaasa kana karaa kamiin iyyuu irratti bobba'anii walii wajjin mari'achiisanii haala kana hawaasuma keessa akka inni ba'u gochuurraan kan baate humna waraanaanis meeshaa waraanaanis karaa kamiin iyyuu hawaasa sana keessatti falasin fidanii wanna ammatti deeman kana abadan mo'anii hin injifanne jedhanii dubbachuu hin danda'an.
Dhaggeeffatoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanuu kennan mara galatoomsachaa qophiyaarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.